Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Nilqawkom għat-tieni parti tar-Radju Dram bejn tnej Porpra fix-xefa, dialogu bejn Elena Imperatriċi u Bina Kostantinu. Hekk aħna qed infakru l-1700 sena mill-edit ta' Milan Edictum Mediolanum.
Kif kienu Ruma u l-Imperu Ruman qabel l-edit ta' Milan minn Kostantino Imperatur tal-Punent u Licinius Imperatur tal-Vant. U hawn irridu naraw kif irriformaw ħalija Diokletianu li dam imperatur mis-sena 284 sas-sena 305 meta qabdika.
Aħna l-insara niftakru f'Diokletian bħala persekutur kbir tal-insara. Fi żmienu inħarqu, issawtu, intefgħu il-ħabsu fil-minjieri u nqatlu l-akbar numru ta' insara li f'ħafna provinċi spiċċaw misruqa mill-proprjetajiet tagħhom.
Imma Diokletiano ma kienx biss persekutur u lanqas kien fuq kollox tiran. Kien imperatur li sab imperu mfarrak fit-tmexxija tiegħu, ċittadini li jiġu jqumu mill-mexxejja u imperu ekonomikament fallut. Diokletianu rrid obbidjenza assoluta lejh u lejn ir-rappreżentanti tiegħu, xejn ma kellu jkun moħbi mill-istat, u hawn fejn tidħol l-imġieba tiegħu kontra l-insara li ma setgħux jaċċettaw imperatur bħala alla tagħhom li saħansitra kien jippretendi qima ta' obbidjenza. Fassa l-pjan biex jħodha kontra l-inflazzjoni u jirranġa l-ekonomija l-ewwel billi ifriża l-prezzijiet, imbagħad billi ħoloq sistema ekonomika li kienet tmur ukoll kontra l-korruzzjoni. Qasam l-imperu diversi dioċesi biex hekk it-tmexxija tkun delegata u qasam l-imperu fit-tnejn dak tal-Punent u tal-Vant u mexxa l-imperu tal-Vant u fil-Punent laħħa il-Massimino. Magħhom kellhom iċ-ċesri tagħhom, il-viċi tagħhom. Fil-Punent laħħaq lil-Valerju Costanzu mlaqam Kloru u miegħu fil-Vant laħħaq lil-Galerio li bxejn ma kien iġib lill-insara u kien hu l-aktar li ħarrax il-persekuzzjoni. Diokletianu ma komplix bħall-imperatur, abdika u rtira f'palazz fid-Dalmazja.
Mal-abdikazzjoni tiegħu kien hemm ġlied sħiħ bejn pretendenti ta' tron kemm tal-Vant u kemm tal-Punent. Kostantinu ibn Kloru kien akklamat imperatur mill-leġjuni tiegħu, imma Massimilian bl-għajnuna qarrieqa tas-Senat kien proklamat imperatur. Kostantinu imsaħħaħ minn viżjoni smewwija u d-dera tas-salib u isem Kristu kellu wieda tar-rebħa u hekk sar fil-battalja ta' Ponte Milvio.
Kien hemm min qal li din kienet strateġija ta' pubbliċità biex jiġbed lejh is-simpatija tal-insara. Imma ngħidwa, min juża s-sinjal tal-għajb jiġifieri is-salib biex iżommu bħala l-elm tal-tarka tiegħu tal-imperu. U wara kollox l-insara bl-aktar qatt favorevoli ma kinux joddu aktar minn 20% taċ-ċittadini tal-imperu.
Żgur li din ir-rebħa kellha l-effett tagħha biex Kostantinu flimkien mal-imperatur tal-Vant Licinju jemenda qedditt li kien ħareġ fis-sena 311 minn Galerju imma li qatt ma ġie fis-seħħ kollu kemmu. Kostantinu daħal garanti għal dan l-edit u hekk żgur li ġibet lejh is-simpatija tal-insara u ta' ommu Elena.
Thank you.
Campus FM jippreżenta
Porpora fix-xefa.
Dialogu ta' tifkiriet bej l-Imperatriċi Elena u Bina Kostantinu. Kitba ta' George Peresso.
It-tieni u l-aħħar parti. Ixwejħa Elena, Augusta Imperatriċi, f'xefa Leoporpra ta' ħajjeta msetqa, tistenna tmiem u l-bidu ta' ħajjeta. Ħajnejha mżelġa minn ħarsi ta' ċara, moħħha jittaffa minn memorji mħeġġa, tiftakar, bħal f'immaġni dak li ġarbet. Fajla ħawtila taqdi lill-missiera, fi-stazzju fi jistriħu l-orba mkidda. Il-laqa ma' Kostanzu li żewwiġha u minnu kella iben, imbagħad telaqa x'ilħaq ċesri wara imperatur. Il-firda sa minn bina, il-kisbit tiegħu, il-ġlied li tħabat sa minn wieda s-saħħa li bis-salib sa jirbaħ. U sew rebaħ. Lila ħareġ mid-dell u mid-lam ħareġ id-din ta' Kristu msallab illi ħadnet kif ħadnet l-għawda tas-salib li sabet u b'subtu żgħinet sħurta u ħajjeta. Issa l-għaxija ta' ħajjeta riesqa u hi imperatriċi bħal għaddejja tistenna leħen Kristu li sejħina. Idejha mxejħa kiesħa bħal jissaħnu minn idej bina Kostantinu Mnekket li ħab lill-ommu u sal-aħħar ħabba.
Sebaħ il-jum il-ġdijt ibni, fil-xafaq jisu tila jitalla nil-maħt pinġi l-win din l-odba, u il-ħajja tkompli f'nikomedija il-kapital imsetqa tal-bitinja, art aziza ta' f'nizajra. Kont qed nittama li fl-irqat is-sejħa tal-mulejn isma, u ħarsti nifreġ baġeb, fuq dak li fħajtu b'mewtu bis-sħiħ ħabni. Imma dni hawn. Nistenna l-pass simmiddu minn xafaq lawn il-porpra għal wieħed debi. Għalqta għajnejja l-bieraħ u sibtek tisar ħdejja, imperatur għaddejta ommu li ġrejt minn treveri ħerqan twennisni.
Il-jum it-tajjeb, ommi. Silfekalla jum ieħor fil-kentana. Serħ jistħollok. Imxejtu l-ħajtek u tirraqt ħarkina. Int pellegrina sakemm sibtu bozza u bla mistriħim xejt wara minn bdenu xelek.
Min kellu jgħid li minn lukanda mbeda sibt ruħi imperatriċi rżina b'kuruna mżejna bis-salib ta' Kristu. Niftakar u bħal dema ssaffi ħsiebi biex jiena maraqlija u biżla sewwa nqiegħed fi ġrajjieti l-ewwel lilu u tifkirieti tibqa' ma' salibu. Alla jimxi bi pjan. Unqeda bina, u kien li nebħek u b'salibu denek biex rebħa tikseb, mhux għall-ġeħli għaddi, imma biex bik iwassal id-din tiegħu.
Il-pjan li ħolom bieħ Diokletian ta' għada u tmexxija delegata kien falla sħiħ. Ma' sensju rejb ġoruma kien qed ifassal il-pjan għall-qerda tiegħi u waħdu jxitt il-porpra ta' missieru. Unżilt biex it-taqbida naqbad miegħu u neħles mit-fixkil li xekkellili. Kien hemm min qalli ma nafx b'demi jew biża għarex se tagħmel. Il-leġuni tiegħu joddu bil-bosta tiegħek. U lill-Ruma derrija fit-ħaxxim imxaħx ħażiena. Ma trid il-belt min jerġa' jfassal fiha l-ajdut tal-gwerer u d-dem jixxerret. Nistqar marqatx li jilisħaħ pannoden jag konsena med sövn och hodda mig av. Man lejn minnom ett lam paldon och dawal. Rajsa li pjitti, lia mishna i neja. Och lehen sots, ma hleju i vissini, bdan i signalin tirbach Konstantino. Tawat imma emmentu. U millada ritt is-salib u l-klim li jfisru Kristu jitqiedu fuq it-tarkri u l-istandardi. Kien hemm il-ġdid minn qalli qed niġġennen nagħżel b'sinjal ta' rebħ salib ta' għajb. Ma femti kienet soda. Is-suldati kellimt, ħeġġeġt u koll qablu miegħi l-aktar l-insara.
Naqli l-pastija kalkem diffiċli, ma intaf b'xi għażla mhux komuni li twassal blat fix-xkila. Kif smajt jintlab lil dak li ssallab fidwa, għalkemm kont għadni ma ħaddan ċemilu.
U talbek wasal ommi. Il-battalja fil-qrib tal-pont ta' Milvio bar timtajna u xmara tgelgel blat razzin fil-ġirja minkejja l-atwis akbar ta' Massenzju. Bil-bidu għalix ħsattu deret tana. Tħarbtu s-suldati mdeċa. Ħasbu għarrasum. Tfixklu ħarbu. Ħafna fitxew l-ilma ta' t-tever imberna jobrom u jirkep il-blat u għaw njeżel lejn il-bahar. U l-ilmijiet kaċkruħom bit-tuql ta' il-bisom jen kella l-pont imħarba tfixew jaqsmu. U għabijom. U l-ilmijiet ġarrewom. Massenzju rikeb zimel ħarab waħdu. Ma' xorti xej ma kienet favurtijaw, u xmara belet flilu u l-zimel. Daqqew it-trombi, il-kizba tana l-kbira, u stajna nitħlu ruma rebbiħija, u l-poplu u s-senaturi daru mana, u tawna merħba ta' eroj kif jixra. Filaxija, inġibart fis-skiet u naħseb l-irbaħt mhux waħdi mas-suldati tiegħi. Rebbaħni s-salib u ħajr jien ridt tinrodlu.
Jiena ħeġġixtek biex fl-imperu kollu mintlu ix-xemx sanżula lilu tolli mhux aktar bajb, krudin misħut u midaj, imma sinjal ta' rebħu fidwa u qima. U lill-insara għal snin twal imbeżza u minn kuljiet miċħuda. U imnezza, tatijom li blaħabi jiqimu l-sidom.
U ekkamilt. Liċinju tal-vant ħakem inaqat miej f-Mediolanum. Ħriġna edit mil-ġdijt ta' tolleranza sħiħa. Għal-min fl-imperu riet bid-den il-qima jati lill-alla tiegħu. F-moħħi l-insara fuq kollox kelli. U għalkemm lattaħħom ma kienx kbir wisq fil-firxa tal-imperu jien fimt li kienu qawwa organizzata b'mexxejja u kittieba sew imħarġa fuq kollox ċittadini ta' min jafda. U sirt garanti jien ta' klimna mwiet għaliex fissewwa lill-liċinju għajla f'dajtu.
Huwa kemm tu ftit wisq sedda fil-vant fejn dam imperatur imħarbat. Sakemm maż-żmien intqrittu imperatur tal-Vant u tal-Punent frixt porpra waħda.
Sakemm dan seħ, kemm ġrajiet tfersu u ħakmu fuq ħajti u ħajjitna ommi. Lilek ma marti Fausta tajt it-titlu rari ta' Augusta u ekku rejt imħabti lejk jamara li ta' fix-xogħol minn kmieni. Idejk middejt wisqbiżla u għaqlija ġarrabt id-dieqa tal-imwarba f'ċaħda. Ġarrabt iskiet, iskiet li għamlek żejda. Għafdajt lek it-teżori tal-imperu biex tqassam lill-fqajrin lill-romor l-orfni teħles l-sira kif għallimna Kristu. u samin flusa gnejt knejja simżejna, mux imkabra, daqsek, mux Augusta, tħallat bil-bies komuni mal-insara, titlop u tkanta u tqaddes jum il-fidwa.
Dies domini nostri.
Li jen b'amars kondrawa tal-insara samil-edem, rit-jum ta' festa uġieħ fl-impero kollu. U Ruma u bliet oħra ħadu xejra mhux dil-lallat pagani jagħtu qima. U lura tajt kull proprjetà misruqa u mija jrid tal-liema lill-insara.
Nista imma f'dan il-waqt inwarra b'ħsieb ta' ġrajiet li tassew ħasbuni u fissew bikkewni. Kont lif tal-waqt it-tama u bħal sidna krabt imdejqa. Għaliex abbandunajtni sidi mallem u ħallejt libni jami fi gburitu wis aktar flejra u wismu ċappas b'dem tal-istess ibnu. Krispu, il-ozza tiegħi u san sitra l-martu ommu liedu. Fis-fsulek belt u martek kienet taħti li jibnek ġellit bħalek u qalbini kien qiegħed minn taħt jaħmi xi konfuffa biex jeħles minnek u x-xetru jisraq. U fawsta martek ħanja akkużatu li lila wieda mħabtu, riġġi sima ħal fila s-saltam miegħu u mawlieda. U intem minn dilqlajja, rafa antika li seħħet kemm il-darba ġol l-imperu. Għamejt, tkabbart, ordnajt il-mewt ta' ibnek, u wara wkoll ta' martek ommu liedek. U rrid li jisem ibnek, martek fis jitħassru minn kull irħama u minn kull tifkira.
Għada tniggisni x-xafra l-kuxjenza, ta' dallemi li bih kazbart familti, u jina wkoll nitkarrapet għaliex.
Għax f'daqqa nsejt lill-minażlek biex tmexxi dal-imperu li jtoroq akbar minnek. U sik l-istorja, aħna bis għaddejja. Fidejh il-tarf tax-xetru, fidejh il-manku tax-xabla li taftrażżan. Int bis ponta, huwa l-imħallef. Aħna nsegbu kentu. Huwa ix-xemx u d-dawl. Huwa jamarhom fit-tluħu nżul tajjem li huwa fassal. U inti, ibni, li rawwimt b'tant għozza. Għal-waqt, emmint imkabbar li jint l-oli, li jint ix-xetru u fidejk ix-xabla. Emmint li jint suprem, imħallef gburi u titla x-xemx u tinżel fuq l-imperu, jekk tamarhom.
Dallelt man sejġ, ja ommi, u diċċan fira il-ferita tikxef għat-trap li dennes u għarriħ li nidġes. Fittix tassew l-impatti ta' Emili.
Tlift moħħok fit-tewdin tal-ħtija tqila. Għal-waqt wieħed fittixt duwa ħażina li sqewk l-orakli tal-allaq t-meqruda u l-kliem bla sens ta' sħarijiet imħerqa. Sakemm intbaħt li qbadt titriq żbaljata u fi kliem Kristu sibt mill-ġdid il-faraġġ. B'dan kollu ma warbekx. Min jifem l-alla kif jasal fejn irrid b'nies bħali, bħalek. Kif wasal wara kollox b'xi sajjida u pubblikani. Pietru wkoll ċaħdu u ħaslu mexxej floku. Intu koll ċħattu għal-waqt fil-kobor tiegħek. Malilek rid biex bik ibiddel rotta u idejk sodi żomm fuq it-tmun tiegħu. Fil-baħar kalm jew mħarbat minn tempesta. Dan Kristu isaħħarni, f'waqti toħra jifxilni, imma bih niftaħar ħinja, u l-kobor tiegħi biss insibu f'ismu.
Ajjewk il-ħsibijiet għażiż ommi, ifixklu n-nifs, aħslu la wiċċa bl-ilma fresku mħawwar bil-weraq tat-tursin u l-ħabaq. Wis huwa taħlit lasel.
Għad fadal l-isbaħ sib l-isbaħ kizba. Is-sejba tas-salib mitfun fuq l-olja li ratu jiftaħ driaw biex jifdina.
Kien żmien li fih Fniċea sejjaħ tlaqa tal-isfijiet minn bliet magħrufa u mbeda biex jiddiskutu u jaqblu fuq artikli ta' fidi li saħħejt kienu ta' firda. Min jgħid ħaġa, min ifisser oħra. L-aktar fuq Kristu u n-natura tiegħu, kif seta' kien bħalalla kollox bħalu u fl-istess ħin imnissel u sar bniedem. Jien ħdimt għall-laqda sħiħa tal-imperu u ma stennejtx li fost l-insara jkun hemm firda. U hemm iddiskutew, mhux dejjem qablu. Femtom li tajjeb tpoġġi d-dubju u s-saqsi mal-fidi trid tkun waħda x'wieħed Kristu. Sal-jum lajt jum il-qawmien ta' sidna kienu ifixklu u kulħadd tar-rasu kienu jfakru skont kalendi għalihom. Dan ma ridtux. Ridt jum wieħed tal-għid, għax Kristu mit f'jum wieħed u f'jum wieħed għamm l-imwiet rebbieħ. U fl-aħħar qbilna. U hemm l-isqof Makarju jmexxi l-ġemgħa f'Ġerusalemm fissirli kif ifakru l-passjoni u l-mewt ta' sidna Kristu. Għalli li qabel lajt mill-ġnien tas-sara jitilqu purċissjoni issa fuq l-olja u hemm jaqraw il-passjo tal-imallem. U rin ix-xewqa li fuq il-Golgota jinbnew xi tempji tat-tifkiriet għażiża u qbilt miegħu. Wettu li nwaqqa' t-tempji tal-pagani u kelli nagħmel ħilti ħanfittxu l-għawda tas-salib imqaddes.
U fissirt femtek miegħi, wiċċi xel, għax f'qalbi kont qed nogħżdi x-xewqa għażiża. Sa kelli ħolma li Kristu nnifsu riedni, minkejja li kont xwej ħammur interra tul l-art li taf twelidu, u semma leħnu, nitla l-olja li ratu msallab fuqha u nfittex l-għawda tas-salib tal-fidwa. Tejjej tal dan il-vjaġġ. U minnu fih kif irfist artu bista. U sibt fej twielet, u hemm bnejt tempju, u ma' kull post fejn għadda, ħallejt tifkira mqazza, ġiet qassamt, żort il-ħabsin, lil sira ħlist mill-ktajjen, kif għallem sidna, u meta faħru lili jew lill-ismek, fakkartom f'sit waħdin. Fl-aħħar wasal dak il-jum mistenni li nitla l-olja li rat li l-sid imsallab bid-demm miksi f'agunija ħarxa l-issem kliem ta' maħfra minn l-imħabba ħassej ġo għadmi musmar dieħel joffroq martell li sabbat ritmu jidwi f'qalbi u karba ta' agunija ħarħret f'nifsi u bedat itħaffir bdiet l-istennija il-qtuħ tal-qalb jindies mad-gawdija fl-aħħar sibniħ fejqan miraklus li mallem tagħna l-elm tas-salib tiegħu. Għajnejja fl-aħħar raw din l-għawda mqazza li fuqha Kristu sallab biex jifdina. F'ommi jitrijed kif imbusa b'ħerqa u dmuħi ġelben mas-salib biħnejna. Idejja għumli iżelu dil-ħruxija. Hawnhekk it-toqob tal-imsiemer kifra li nifdu s-siġra xierfa li għal darb'oħra saret siġra tal-ħajja. Hawn fejden l-uxxilja tas-sultan li nifdu blanza. Hawnhekk il-ġisem miksi dem ta' Kristu issielet f'agunija u l-issen kliem seba' kelmiet ta' mħabba li fdietna. Hawn straħet rasu b'xewk neffiet miksija. Hawn ħar sturat is-sema dinja oħra. Hawn beda' iż-żmien il-ġdid li biddel kollox. Hawn idejn ommu għanqu u melsu l-għawda, kif darba f'Betleman qed il-Maxtura li ratu għalla isir ċkejken tarbija. Hawn bkiet il-Maddalena u dmuħ tagħha tħallat mad-demm li ċarċar il-Messija. Illum din l-għawda darba saħta wajpa l-Lut war-Rumani mill-ġdid titla' glorjuża fuq din l-olja msejħa Golgota. Jekk tiftakruni għada mal-istorja, ftakruni hekk. Il-mara b'den munija li ħadd netsalib Kristu biqdusija. Jiena bih biss niftaħar is-salm tiegħi u fejn inkun hemm jien irridu miegħi. ħajjietni dit-tifkira. Għax ħakmitni. Salib imdawwal jersaq jiddilejja. Dirajħ miftuħa. Tonnum sijan uni. Fuqi jixħat id-dawl. U fih nintilef. Nil-maħad bis-sima qisa kewba ġdida. U, sidi, malmi. Id-bis-sima tiddi. U dina d-bis-sima hija l-ġenna. U fih, u bih, ħajti, sejra, titenna.
Ħabru għal-mewt qaddisa Tommi Awgusta. La tfaħruix għax weldet prinċep ta'kom. Faħru għax maraq lija u taħila. Aktar mil-ġawar prezza. Ir-ris ġabet. Ħaznet ġambeja u ma tilfitċa żiena ħina. U bakret kmini titlob taħdem fetħet mal-fqir idea ġida qasmet. Xer ila lażel fin u l-porpra xeddet bil-ġieħ li jixra lill-imperatriċi. U ma ddejqitx tinseċ u taħdem bida il-ħjut tal-qoton u tilbes mingħajr fruha. Titħallat mal-imwarba, Romol Orfni. Kliema kien għaref omma, twiddeb, taħfer, minn suġ biħjut ta' mħabba u tat-tieba. Arriqa ħlewit mara, iżda Elena, sabiħa daqs isima, frawmet taqdi kull jum klimissi tagħna u lilu ħabbet. U ftaħret bis-salib u lila żejjen. Faħruha fil-bibien tal-ibliet tagħna bi klim meqjus għal min ħabbejna bozza. Għax issa ris għalin il-bib tal-ġenna ħadduq fl-eternità din l-oħla benna.
Smajtu.
Porpra fix-xefaq.
Dialogu bejn l-imperatriċi Elena u Bina Kostantinu.
It-tieni u l-aħħar parti.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal-Campus FM.